Tehnisko palīglīdzekļu centra darbinieki šogad jau ceturto reizi piedalās Vai varu rehabilitācijas centra labdarības akcijā. Viņa gatavo dāvanas višķu sociālās aprūpes centra iemītniekiem Augšdaugavas novada višķu pagastā. Katru dāvanu darbinieki sagatavo rūpīgi. Viņi to ieliek skaistā papīrā, lai dāvana nes gaismu un svētku prieku cilvēkiem, kuriem tas ļoti vajadzīgs. Šī gada dāvanas jau ir sapakotas, 16. decembrī tās aizvedīs uz sociālās aprūpes centru. Mēs ceram, ka šīs dāvanas sasilda cilvēku sirdis un rada īstu svētku sajūtu. Paldies mūsu večaklajā ergoterapeitei Baibai Šavaļievai par šīs akcijas organizēšanu. Paldies arī visiem darbiniekiem, kuri piedalās un atbalsta šo labdarības ideju.